Apaštalų darbai, antroji Luko knyga, pirmosios tęsinys. Šios knygos autorius buvo Pauliaus bendradarbis. Jie daug kartų keliavo. Tas tampa aišku, perskaičius įžangą. Pirmoje knygoje pasakojo apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė. Galime nuspėti, apie ką bus ši knyga. Jei pirmoji knyga buvo apie tai, ką Jėzus pradėjo veikti ir mokyti, tai antroji apie tai, ką Jėzus tęsė daryti. Knygos pavadinimas tradicinis, bet jis prilipo gerokai vėliau. Apaštalų darbai. Nors pasakojimuose skaitome apie keletą apaštalų, vienintelis veikėjas apjungiantis visą istoriją nuo pradžios iki galo, išlieka pats Jėzus, veikiantis tiesiogiai arba per savo dvasę. Tikslesnės knygos pavadinimas būtų Jėzaus ir dvasios darbai. Įžangoje pasakojama apie tai, kaip prisikėlęs Jėzus 40 dienų praleidžia su mokiniais, mokydamas juos apie Dievo karalystę. Tai saitas jungiantis šį pasakojimą su Luko Evangelija, kai Jėzus kalbėjo, kad atkurs Dievo karalystę šiame pasaulyje, pradėdamas nuo Izraelio. Jis pašaukė Izraelį gyventi Dievo valdžioje, sekant paskui jį. Jis atsisėdo į sostą kaip karalius po to, kai paukojo savo gyvybę ir įveikė mirtį savo meilę. Taigi apaštalų darbai prasideda nuo prisikėlusių karaliaus Jėzus pamokymų mokiniams apie gyvenimą jo karalystėje. Jis prižada, kad greitai ant jų nužengs dvasia ir leis jiems panirti į jo artumą. Tai vieno iš Senajame testamente pranašų užrašytų pažadų išsipildymas. Kad Mesijo karalystėje Dievo artumas, jo dvasia nužengs iš aukštybių, apsigyvens tarp Dievo žmonių naujoje šventykloje ir perkeis jų širdis. Kai tai nutiks, anot Jėzaus, dvasia suteiks savo galios jo mokiniams būti Jėzaus liudytojais Jeruzalėje, Judėjoje ir Samarijoje, iki pat pasaulio pakraščių. Tada Jėzus pakyla aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo mokinių akių. Panašų vaizdą aptinkame Danieliaus knygos 7 skyriuje, kuris vaizduoja Jėzų sėdinti dangaus soste kaip žmogaus sūnų, kuris buvo išteisintas po visų savo kentėjimų ir dabar valdo pasaulį kartu su Dievu. Jis prižada vieną gražią dieną sugrįžti. Po šios įžangos prasideda pagrindinių temų dėstymas. Tai pasakojimas apie Jėzų, kuris savo dvasia ragina savosius eiti į pasaulį ir kviesti visas tautas paklusti jo valdymui. Istorija prasideda nuo tos žinios pasklidimo Jeruzalėje, vėliau kaimininiuose Judėjos ir Samarijos regionuose, kur daug kitataučių. O iš tenai jau ir visose tautose lygi pat žemės pakraščių. Šioje serijoje pakalbėsime tik apie pirmąją šios knygos dalį. Veiksmas Jeruzalėje prasideda nuo to, kad Jėzaus mokiniai laukia sekminių šventės. Mieste knibžda žydų piligrimų iš viso senojo pasaulio. Šventoji dvasia ant mokinių nužengia kaip smarkus vėjas. Virš kiekvieno iš jų galvos pasirodo tarytum ugnies liežuviai. Mokiniai pradeda liudyti apie galingus Dievo darbus. Jie prabyla tokiomis kalbomis, kokiu anksčiau nei nesimokė, bet visi susirinkusieji juos kuo puikiausiai supranta. Ką Lukas čia nori pabrėžti? Visi vaizdiniai čia turi ištakas Senajame testamente. Pirmiausia, tai vėjas ir ugnis yra tiesioginė aliuzija į šlovingą, liepsningą Dievo artumą, pripildantį susitikimo palapinę ar šventyklą. Tai susiję ir su pranašiškais pažadais, kad Dievas nužengs ir savo dvasia apsigyvens naujoje šventykloje Mesijo karalystėje. Čia, apaštalų darbuose, ugningas Dievo artumas nužengia ir apsigyvena ne statinyje, o Dievo žmonėse. Lukas sako, kad nauja pranašų žadėta šventykla yra ne kas kita, kaip Jėzaus naujoji per sandorą užgimusi šeima, Jėzaus tauta. Iš to išplaukia ir antras Luko pabrėžiamas dalykas. Pranašai rašė, kad Dievo apsigyvenus naujojoje šventykloje, jis, karaliui Mesijui valdant, iš naujo suvienys visas Izraelio gentis. O geroji naujiena apie Dievo valdymą bus paskelbta visose tautose. Lukas labai smulkiai aprašo tą tarptautinį kontekstą. Per sekmines į Petro pamokslą atsiliepia ne tik izraelitai, bet ir kitų tautų žmonės. Apaštalai toliau kviečia izraelitus pripažinti Jėzų Mesiju. Į tą kvietimą atsiliepia tūkstančiai žmonių. Užgimsta naujos bendruomenės, kur garbinamas Dievas, tarpsta dosnumas ir džiaugsmas. Bet džiaugiasi, anaip tol ne visi. Toliau Lukas pasakoja, kaip naujoji Jėzaus šeima susiduria su Jeruzalės lyderių priešiškumu. Pasitelkęs simetrinį vaizdavimą, Lukas labai dailiai vaizduoja dvi šventyklas. Naujoje Dievo šventykla Jėzaus sekėjų bendryje, kurio žmonės kasdien renkasi šventyklos kimuose ir vienas kito namuose. Čia įterpiami du pasakojimai apie Petrą ir kitus apaštalus, kurie eina ir gydo žmonės šventyklos kiemuose. Deja, vėliau jie už tai šventyklos vadovybės sulaikomi. Kas kart šitaip nutikus, Petras kelia kalbą, kurioje Jėzų tvirtina esant tikruoju Izraelio karaliumi. Kitas pasakojimas apie tai, kaip Jėzų sekėjai išdalyja savo turtą, atiduoda, ką turi bendram fondui vargstantiems pagelbėti. Tai tikrai nuostabu, nors Lukas apie tai užsimena lyg tarp kitko. Bet būtina žinoti, kad tokia buvo Toros įstatymų numatyta praktika. Tai turėjo vykti Jeruzalės šventykloje, jos lyderių iniciatyva. Ką čia Lukas nori pasakyti, visiškai aišku. Naujoji Jėzaus bendruomenės šventykla išpildo tą tikslą, kurį Dievas nuo seno buvo skyręs Jeruzalės šventyklai, būti vieta, kur dangus susitinka su žeme, kur žmonės susiduria su Dievo dosnumu, jo gydančiu artumu. Konfliktas tarp tų dviejų šventyklų kulminacija pasiekė 6 ir 7 skyriuose, kilus pirmąjį persekiojimų bangai. Jėzaus sekėjų toliau daugėja, reikia daugiau lyderių. Vienas jų Steponas, drasus Jėzaus liudytojas, Jeruzalėje galiausiai sulaikomas, apkaltinamas, kalbėjęs prieš šventyklą ir net grasinęs jai. Steponas kelia ilgą apsigynimo kalbą, parodydamas, kaip Izraelio lyderiai nuo seno atmesdavę pas juos siūstus Dievo pasiuntinius, įskaitant Jėzų ir jo mokinius. Lyderiai įsiunta. Jie nužudo Steponą ir pradeda persekioti Jėzaus sekėjus. Dauguma jų priversti bėgti iš miesto. Ir nutinka tikras paradoksas. Lukas parodo, kaip ši tragedija virsta būdu Jėzaus sekėjams pasklisti po Judėją ir Samariją. Toliau Lukas pateikia ištisą seriją pasakojimų, kuriuose vaizduojama, kaip daugiausia žydiška Jėzaus bendruomenė, iš pradžių įsitvirtinus tik Jeruzalėje, vėliau virsta margu tarptautiniu judėjimu. Pirmiausia, skaitome apie Pilypo misiją Samarijoje. Nuo seno žydų neapkenčiamame krašte. Daugybė samariečių pradeda sekti Jėzų. Toliau pasakojimas apie Sauliaus iš Tarso atsivertimą. Saulių labiau žinome kaip Paulių. Iš pradžių jis buvo užkietėjęs Jėzaus sekėjų priešas ir persekiotojas, kol asmeniškai nesusidūrė su prisikėlusi Jėzumi. Tada jau virto aistringų Jėzų šalininkų ir gynėjų. Paskui skaitome apie Petro matytą regėjimą, per kurį paaiškėja, kad Dievas kitataučių nelaiko nešvariais ir nevertais dėtis prie Jėzaus šeimos. Petra dvasia nuveda į romėnų kario namus, kur yra tik kitataučiai. Visi jie priima gerąją naujieną apie Jėzų. Dvasia ten galingai apsireiškia, nužengdama panašiai kaip ir ant žydų mokinių 2 skyriuje. Visos šios temos susiveda į vieną, kai gimsta bažnyčia Antiochijoje, o tai didžiausias, kosmopolitiškiausias miestas toje Romos imperijos dalyje. Toliau Lukas pasakoja, kad Barnabas, žydų lyderis iš Jeruzalės bažnyčios, iškeliauja kartu su Pauliumi, norėdamas padėti ugdyti tą bendruomenę. Tai buvo pirmoji didžiulė daugiatautė bažnyčia žmonijos istorijoje. Būtent tenai Jėzaus sekėjai pirmą kartą kitų pavadinami krikščionimis. Iš šio miesto į kitus kraštus įsiunčiami pirmieji misionieriai. Matome, kaip vykdomas didysis Jėzaus paliepimas. Ir tai dar ne pabaiga. Girdėjote apie pirmąją apaštalų darbų knygos dalį. Laukite tęsinio.